Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bugün Kişinyovda görüşüb Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Türkiyə əmindir ki, Ankara ilə Yervan iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaqla bağlı sənədləri imzalayacaqlar. Və ədəbiyyat üzrə 2009-cu ilin Nobel mükafatını Alman yazısı Herta Müller aldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Kişinyovda MDB dövlət başçılarının samit çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtında axşam saat 6-da Amerikanın Moldova-dakı səfirliyində başlayacaq, müzakirələrin 2 saat çəkəcəyi güman edilir. İki ölkə prezidentlərinin təpə-təpə görüşü ilə yanaşı Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının üç tərəfli görüşü də olmalıdır. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Natalya Timakova bildirib ki, Kreml prezidentlərinin Kişinyov görüşündən heç bir irəliləyiş gözləmir. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində növbəti addım olacaq. Prezidentlər sonuncu dəfə bu il iyunun 4-də Sankt-Peterburqda görüşmüşlər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün ardınca həftə sonu İsveçrə Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dair protokol imzalana bilər. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Sərhədlər 1993-cü ildən bağlanmışdı. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana kimi sərhədləri açmayacağını daha öncə bəyan edirdi. Bu günsə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu bildirib ki, Ankara ilə Yerevan iki ölkə arasındakı münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı protokolları imzalayacaqlar. Protokolların İsveçrədə Sürixdə şənbə günü imzalanması gözlənilir, amma xaricdə yaşayan erməni diaspora və Ermənistan müxalifəti bu sənədlərin imzalanmasına qarşıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bugün deyib ki, protokolların imzalanma günü ilə bağlı konkret tarix göstərmək istəməzdi, amma şübhə eləmir ki, sənədlər imzalanacaq. Və 2009-cu ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Alman yazısı Herta Müllerə verilib. Müller 53-cü ildə Rumıniyada Alman ailəsində anadan olub, Rumıniya və Alman ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. Həm şeir yazır, həm də nəsr əsərləri və Nobel mükafatından qabaq 1999-cu ildə Franz Kafka adına mükafatı da layiq görülmüşdü. Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir və dəyəri 1,4 milyon dollardır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bərdədə Müsavat Partiyasının toplantısına hücum olunub, həbs olunanlar olub. Ətraflı Ülviyə Səzadə.
Oktyabrın 8-də Bərdə şəhərində Müsavat Partiyası üzvlərinin şəhərin mərkəzində keçirdiyi toplantını bir neçə şəxs hücum eləyib dağıdıb. Toplantıda partiyanın icra katibi Arif Hacılı, müsavatçı deputat İkram İsrafilov, müstəqil jurnalist Mustafa Hacıbəyli də iştirak eləyirmiş. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Arif Hacılı məlumat verib.
Yerli icra hakimiyyətinin işçiləri və yerli Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri, Yeni Azərbaycan Partiyası sədri və müavini başda olmaqla bizə hücum edərək açıq havada keçirilən görüşümüzü dağıtdılar. Millət vəkili İkram İsrafilə qarşı, Mustafa Hacıbəyliyə qarşı, bizim yerli təşkilatımızın deməli rəhbəri Müsavir Cəmilliyə qarşı fiziki təzyiq göstərməyə cəhd oldu.
Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Məzahir Qasımov isə deyir ki, icra hakimiyyətinin işçiləri və hakim partiyanın bu məsələdə günahı yoxdur. Müsavatçılara yerli əhali hücum eləyib.
Qara cəmaət tərəfindən onlara biraz əks reaksiya verilir ki, yəni belə də bir demokrat şəraitdə biz dolandıq. Bunlar nə istəyirlər? Belə bir şey olub deyəsən.
Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə şöbəsindən də hücumda iştirak etmələri barədə məlumatı təksib elədilər. Hələlik şəhər polisindən bu məsələyə şərh almaq mümkün olmayıb.
Ülviyyə Səzadə. Xəbərlər davam edir. Hacı Qabulu sel basıb 1000-dən artıq ev su altında qalıb. Rayon Fövqəldə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə indi rayonda vəziyyət nisbətən sabitləşib. Fövqəldə Hallar Nazirinin Hacı Qabulu və Şirvan Dövlət Yanğında mühafizə hissələri intensiv iş hesabına artıq su içində olan evlərin sayını 200-ə endiriblər və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Hacı Qabulda ilk leysan yağışlar sentyabrın 20-sində olmuşdu. Rayon mərkəzinin 60%-dən artığı, yəni 1500 ev su içərisində qalmışdı. Həmin vaxtla müqayisədə indi şərait nisbətən normaldır. Moldovada parlamentdə prezident seçkisi oktyabrın 23-nə təyin edilib, hələ ki bu səs verməyin ölkədəki siyasi böhrana son qoyacağı aydın deyil. Son seçkidən sonra kommunistlər tək başına ən çox mandata sahib olsalar da, qərb yönümlü 4 partiyanın koalisiyası hökuməti formalaşdıra bilmişdi, amma tərəflərdən heç birinin prezidentliyə öz namizədini seçmək üçün yetərincə mandatı yoxdur. Hər parlament 2 dəfə prezidenti seçə bilməsə, təkrar parlament seçkiləri keçirilməli olacaq. Daha öncə apreldəki seçkilərdə qalib gələn kommunistlərin çoxluqda olduğu parlament məhz eyni səbəbdən buraxılmışdı. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqram ilə davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Hər vaxtın xeyir olsun. Salam hamıya. Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekindən işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Və bugünkü proqramda Bakı vaxtlı axşam saatlarında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçiriləcək. Moldova paytaxtı Kişinyovda MDB ölkələrin samiti çərçivəsində gözləntilər iki yerə bölünür. Ya eyni gözləntilər də işinə baş verməyəcək, ya da həddini artıq pərdə arxası gözləntisi kimi qiymətləndirə biləcək bir məqam hansısa bir sənəd imzalanacaq. Amma bizə məlum olan odur ki, prezidentlər heç bir açıqlama verməyəcəklər. Görüşdən sonra açıqlamanı yalnız adətim Minsk qrupunun həmsədləri verəcək. Bu isə onu deməyə, düşünməyə vaad edir ki, sənəd güman ki imzalanmayacaq. Bu bir. Rauf Mirqadirov, Zerka qəzetinin siyasi şərhçisi studiyamızın qonağı olacaq yaxın yarım saat ərzində. Növbədə isə də Nicat Malikov yazar studiyamızın qonağı olacaq. Biz hüquqi nihilizmin mental əsaslarının mövcudluğu barədə danışırıq. Danışacaq daha doğrusu, var yoxsa yox, ümumiyyətlə nəyə görə nə etməli sualından sonra dərhal niyə sualı meydana çıxır. Azərbaycan cəmiyyətindən söhbət gedir. Adil Minbaşıyev və hüquqşünas və işçi qrupunun, bilgə işçi qrupunun üzvü Şahin Camalov gələn saatin əvvəlində bizi yeni layihə ilə tanış edəcəklər. Aldı düşünülür ki, ictimaiyyət, ictimai nəzarət məmurların üstündə, üzərində olsun və bunu həyata keçirəcək bir qurum yaradılıb, yaradılması daha doğrusu irəli sürülüb ideyası və öz təsdiqini müəyyən bir dairələrdə tapır. Amma nə faydası bu haqda gələn saatin birinci hissəsində və programın sonuncu hissəsində Mülki Cəmiyyətdə Doğru Mərkəzinin direktoru Abil Bayramov studiyamızın qonağıdır. Belədə seçkilərin tarixi bəyan oldu, 23 dekabr tarixi. Amma bu seçkilər ümumiyyətlə nə uğrunda aparılır, əgər bələdiyyələrin səlahiyyətləri ətin artıq dar çərçivədədir. Bu barədə Abil Bayramovla danışacaq. Əlaqə vəsitlərimiz 50 kodu ilə 744-1017. Mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017 və efir @ azadlıq radiosu.az elektron varımızdır bu. Efir @ azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Rauf Mirqadirovdur. Siyaka qəzetinin siyasi şərhçisi. Rauf Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Mən giriş sözümdə gözləntilər barədə danışdım. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən sonra bəllidir ki, prezidentlər açıqlama verməyəcək. Hər halda Moldova Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi press releasində, hansı ki, dünən axşam saatlarında bizə daxil olub, bu bəyan edilib və deyilib ki, görüşün proqramından sonra həmsədrlər nəsə deyəcəklər, açıqlama verəcəklər. Hər hansı bir ciddi gözlənti indi gözləməyə dəyərmi? Çünki bu qədər hadisələr və Ermənistan'da o kadar söhbətlər baş verir ki, oktyabrın 8-i ve 10-u tarixləri ətrafında daha doğrusu, insan ister istemez başa düşünmək, belki nəsə doğrudan da olacaq. Siz necə düşünürsünüz?
Onu haqqında artıq nəsə konkret demək mümkündür. Yəni ki, onu tarixində çox güman ki, Ermənistan Türkiyə münasibətlərini normallaşdırması haqqındakı protokollar imzalanacaq. Hər iki tərəf çox maraqlı bəyanatlarla çıxış edir bu protokollarla bağlı. Hər iki tərəf güman edir ki, digər tərəf protokollara nəzə dəyişikliklər edəcək və bu baş tutmayacaq. Yəni ki, deyirlər, günahı sərvərin boynuna da prinsipi işləyir ki, yəni ki, babalı sərvərin boynuna burada bəlkə də hər iki tərəf onu ümid eləyir, məsələn. Ancaq hər iki tərəf də bunu qeyri-məqbul sayır. Deyirlər ki, əgər hər hansı bir dəyişikliklər protokolları olsa, biz imzalamayacaq. Görünür, heç bir tərəf protokolları heç bir dəyişiklik etmək iqtidarında deyil, digər tərəfdən bunu gözləyir və çox güman ki, ayın 10-da həmin protokollar imzalanacaq. Və 8 ilə, yəni ki, bugünkü görüşlə bağlı da gözləndilər demək olar ki, tam müəyyəndir. Söhbət əgər publik gözləntilərdən gedirsə, yəni ki, açıqlanacaq göstəricilərdən. Yəqin ki, görüşdən sonra həmsədrlər çıxıb, standart bir bəyanatla jurnalistlərin qarşısına çıxacaq. Bu bəyanat da ondan ibarət olacaq ki, danışıqlar çox konstruktiv məcrada davam etdirilir və prezidentlər xarici işlər nazirlərinə Madrid prinsiplərinin razılaşdırılması, detallarının razılaşdırılması barədə növbəti dəfə göstəriş veriblər. Bunu onlara həvalə ediblər. Yəni ki, bu yəqin ki, bu standart çərçivədən kənara çıxmayacaqlar həmsədirlər. Çünki görüş ərəfəsində biz nəyin şahidi olduq? Azərbaycan tərəfi hər halda yenə də söhbət publik bəyanatlardan gedir, yəni ki, rəsmi bəyanatlardan gedir. Ən yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində danışıqların finiş xəttinə çıxdığı haqqında bəyanatlar verdi. Əgər söhbət prezidentin son bəyanatından gedir, hansının ki, o Türk dilli dövlətli başçılarının sammitində verdi. Yəni ki, bu həddindən artıq aydın mesaj idi və prinsipcə mesaj ondan ibarət idi ki, əgər onu daha açıq ifadə eləsək, həmsədrlərin təqdim etdiyi Madrid prinsipləri Azərbaycan tərəfini demək olar ki, qane edir. Hansı dərəcədə qane edir, hansı detallar var və s. bu bütövlükdə qane edir. Yəni ki, bu prinsipləri nə Azərbaycan razılaşma hazırdır, həmin sənədi təsdiq etməyə hazırdır. Bütövlükdə. Ermənistan tərəfinin bəyanatı fərqli idi. Bəyanat ondan ibarət idi ki, hələlik mövqələrdə kifayət qədər ciddi deməli uzlaşmayan cəhətlər var. Hətta Edward Nolbadyanın xarici işlər nazirinin bəyanatı təxminən belə ondan ibarət idi ki, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm ki, danışıqların yaxın vaxtlarda başa düşəcəyi haqqındakı proqnozlar nədən qaynaqlanır? Səbəbi nədir bu proqnozların? Bu demək idi ki, və sonradan da öz təsdiqini tapdı həm həmsədrlərin dilindən, həm Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin, həm Ermənistan xarici işlər nazirliyinin sözçülərinin heç bir sənəd imzalanmayacaq. Bu yəni açıq tərəfidir.
Bəs gizli?
Açıq tərəfidir. Orada da bilirsiniz, diplomatiyada ümumiyyətlə daimi heç nə yoxdur. Və bütövlükdə düşünülür ki, ümumiyyətlə tərəflər nəsə bir razılığa gəliblər. Hətta bundan əvvəlki görüşlərdə artıq razılığa gəliblər. Lakin məhz Ermənistan-Türkiyə münasibətlərin normallaşdırılması məsələsi bu razılaşmanı bəyan etməyə imkan vermir. Bu ilk növbədə hətta mən bəyan etdiyim mövqələri əgər diqqət yetirsək, ilk növbədə Ermənistanın maraqlarına cavab vermir. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Sir Sarkisyan həddindən artıq ciddi pres altındadır. Məsələn, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması baxımından məsələ ondan ibarət idi ki, prezident seçkilərindən sonra siz çox gözəl yəqin ki, yadınızdadırsa, Ermənistanın hazırki prezidenti diasporanın bir hissəsinin dəstəyini itirdi. Çox ciddi bir hissəsinin dəstəyini itirdi. Və nümayişlər, bəyanatlar sizin hamımızın çox gözəl yadındadır. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması digər bir hissəsinin dəstəyini itirilməsinə gətirib çıxartdı. Çünki bildiyiniz kimi Ermənistan diasporası ümumiyyətlə erməni xalqının daha böyük bir hissəsini təşkil edir. Nəinki Ermənistanda yaşayan əhalidən daha çoxdur. Təxminən 2 dəfəyə yaxın çoxdur diaspora. Digər tərəfdən məhz erməni genosidi məsələsi diasporanın mövcudluğunun milli özünü dərk elementidir mövcudluğunda və bugünə qədər diasporanın mövcudluğunun və hətta inteqrasiyanın səviyyəsindən asılı olmayaraq erməni icmasının qorunub saxlanmasının əsas səbəblərindən biri məhz erməni genosidi olub və əsrin əvvəllərində Türkiyədə baş verən hadisələr olub və bu baxımdan bütövlükdə hətta Ermənistan rəsmiləri də açıq etiraf edirlər ki, bütövlükdə diaspora bu şəkildə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılmasının əleyhinədir. Bu münasibətlərin normallaşdırılması göstərilən şərtlərlə tərəfdarları diasporada azlıq təşkil edirlər. Bu ciddi problemdir Ser Sarkisyanın üçün və yəni ki, o öz dayaqlarından birini itirmək üzrədir. Ciddi bir hissəsini itirib hər halda o dayağın. Məlumdur ki, onun dayaqlarını ölkə daxilindəki ikinci dayağı, ciddi dayağı Qarabağ traybıdır. Qarabağ traybıdır. Qarabağdan çıxan, əslən Qarabağdan olan ermənilərdir. Onlar bugün Ermənistanın həm iqtisadiyyatını, həm siyasətini, həm hərbi sahəni ciddi nəzarət altında saxlır. Digər tərəfdən Qarabağın özü var və Qarabağın özünün daxilindəki maraqlar və hərbi iqtisadi siyasi maraqlar var. Və bu Qarabağ traybının da bugünə qədər müharibədən qazanıb. Mövcudiyyəti məhz müharibə olub və yaxud daha doğrusu deyək, Azərbaycanla münaqişə vəziyyəti olub və Dağlıq Qarabağın mümkün ola biləcək perspektivdəki yalan, doğru, real, qeyri-real söhbət bundan getmir. Söhbət mən bəsat onların anlamını deyirəm. Onu, mən genosid sözünü deyirəm, onların anlamını deyirdim. Söhbət Qarabağın müstəqilliyidir. Qarabağ müstəqilliyidir və perspektivdə Ermənistana birləşdirilməsidir. Və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı bir addımın atılması mövcud şərtlər yenə də daxilində bugün bizə təklif olunan şərtləri biz bilirik, təxmini Madrid prinsipləri adlanan şərtləri bilirik, təxmini sözsüz ki, bu ikinci dayağın itirilməsinin təhlükəsini gətirib çıxarır və bu zaman Ser Sarkisyanın bütün hakimiyyəti havadan asılı vəziyyətə düşür. Çünki əslən Ermənistandan olan ermənilər onu onsuz da dəstəklənmirdilər. Məsələn, Telperatrisyanın əgər seçki qabağı kampaniyasına baxanda hardasa bizim 2003-cü il seçki kampaniyası yada düşür. Tribların mübarizəsinə çevrilmiş seçki kampaniyası yada düşürdü. Və bu baxımdan sözsüz ki, Ser Sarkisyan üçün indiki mərhələdə paralelliyi nümayiş elətdirmək iki prosesin arasındakı paralel maraqlarına ziddir. Əgər söhbət yalnız bundan gedirsə, onda doğrudan da hansısa qapalı razılaşmalar var və bu qapalı razılaşmalar cəmiyyətdə, yəni centilmen sazişi var. Bu müəyyən dövrdən sonra, tutalım ki, ilin axırına yaxın və s. elan olunacaq.
Hansısa mexanizmin buraxılması barədə söhbətlər onsuz da gəzir. Azərbaycan daxilində. Misal üçün Fərhad Bədərbəyli, Dağlı Qarabağın Azərbaycanlı icmasının idarə heyətinin üzvü olaraq dünən studiyamızda qeyd edir ki, bəyan edir ki, Azərbaycan icması sülh içində yaşamağa hazırdır. Bu, gəlin sülh içində yaşayaq.
Sözsüz ki, bir şey nəzərə almalıyıq ki, Qarabağ icmasının yeni forması, yəni ki, bizim şəxsi münasibətlərimizdən asılı olmayaraq və söhbət əvvəlkindən daha həm pozitiv mövqədə durur, bu öz-özlüyündə yaxşı, digər tərəfdən əvvəlkindən hər halda daha üzə çıxarılandı. Həm şəxslər baxımından, insanlar baxımından cəlb olunan şəxslər keçmiş icmanı yalnız bir biz bir insanın qismində tanıyırdıq. O da rəhmətlik Nizami Bəhmənovun qismində və o və onun da bəyanatları hamımıza məlumdur. Yəni ki, rəhmətə gedən dalınca danışmazlar, ancaq onun bəyanatlarında heç bir konstruktiv, heç bir şey yox idi və bu doğrudan da xarici partnerlar tərəfindən adekvat qarşılanmırdı. Həddindən artıq kəskin bəyanatlar digər tərəfdən torpaqlara qayıtmaq işki, bu bir qədər doğrudan da uyuşmayan şeylər idi. İndiki bəyanatlara baxanda sözsüz ki, həm insanlar baxımından, həm bəyanatlar baxımından bu daha pozitivdir. Sözsüz ki, burada nəzərə almaq lazımdır ki, əsas faktor ondan ibarətdir ki, bütün hallarda Qarabağ icması sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə sıx bağlıdır. Yəni ki, söhbət struktur kimi mən bugün rəsmi elan olunan idarə heyəti struktur kimi. Yəni, əgər bu yuxarıdan ciddi mesaj olmasaydı ki, nəsə baş verir və biz ola bilər sülh prosesi başlansın, onlar bu cür bəyanatlarla çıxış etməzdilər. Hətta Fərhad bəyin şəxsiyyətinə olan bütün hörmətinizə baxmayaraq, biz bilirik ki, o sözsüz ki, hakimiyyətə bağlı insandır, hakimiyyətdən sıx münasibətlərə malik insandır və ümumi siyasət çərçivəsində çıxış etməyə qadir olan insandır və kifayət qədər öz mövqeyini əsaslı ifadə etməyə qadir olan insandır. Bu Nizami Bəhmənovdan onun yəqin ki, əsas fərqi və xaricilərin dərk edə biləcəyi hər halda qəbul edəcə biləcəyi səviyyədə. Ancaq bütövlükdə sözsüz ki, o rəsmi Bakının mövqeyini ifadə edir. Bu, bəli, bu bütün cəhətlər prezidentin bəyanatları nəyinsə göstəriciləridir. Amma digər tərəfdə mən əvvəlcə dedim, diplomatiya elə şeydir ki, daimi heç nə yoxdur və ümumiyyətlə Ermənistan Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması haqqında protokollar imzalanandan sonra bir neçə müddət Serj Sarkisyan hansı vəziyyətdə olacağı da məlum deyil. Və o həyatın və yaxud da siyasətin, real siyasətin qarşısında hansı suallar qoyacağı, hansı həll olunması vəzifələr, məsələlər qoyacağını biz bilmirik. Və ona görə də ümid etmək ki, hansısa centlmen sazişi var və ona tamamilə riayət ediləcəyi də o qədər də bilirsiniz. Ağlabatan hər halda 100%-lik deyil. Ağlabatan olsa da 100%-lik deyil və bunu da nəzərə almaq lazımdır. Çünki bu son bəyanatlarda bir sıra hallarda ümumiyyətlə yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin cümlədən Serj Sarkisyanın son bəyanatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaxın vaxtlarda həllinin real olmadığı çalarları var idi ki, biz o vaxt həll edəcəyik ki, bütün məqsədlərimizə nail olaq. Edvard Nalbalcan artıq mənim dedim ki, yaxın vaxtlarda ümumiyyətlə gözlənilməsi real deyil və s. Söhbət təkcə Kişinyov danışıqlarından getmirdi.
Bu bəyanatlardır sadəcə. Reallıq nəyə göstərəcək?
Amma istisna deyil ki, istisna deyil ki, yenidə çox ciddi faktorlar var. Söhbət ondan gedir ki, mən yenə deyirəm, Qarabağ məsələsi real insanların real həyatı ilə bağlı məsələdir. Real insanların real gəlirləri ilə bağlı məsələdir. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması məsələsi daha çox emosional, tarixi məsələdir. Ancaq bir də var ki, sən bugün real şəraitdə yaşayan insanlarla, insanların taleyi ilə bağlı qərar qəbul etməlisən. Və sözsüz ki, reaksiya tamamilə başqa, konkret real siyasi səviyyədə olacaq Qarabağ məsələsinin münasibətdə Ermənistan cəmiyyətində emosional tarixi olmayacaq. Söhbət konkret insanların hakimiyyətindən, konkret insanların konkret vəziyyətindən, gəlirlərindən gedəcək, qazanmasından, itirilməsindən gedəcək, reaksiyyətindən artıq konkret olacaq. Bu məsələ var və bunu Serj Sarkisyan digər məsələ ondan ibarətdir ki, xarici faktorlar var. Əgər xarici faktorlar, bilirsiniz, publik olaraq heç kim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin əleyhinə deyil. Hamı deyir ki, biz tərəfdarıq. Ancaq real olaraq hansı təsir imkanlarından istifadə olunur. Axı, bugün Ermənistan özündə artıq bu cür bəyanatlar səslənir ki, əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər normallaşarsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həll olunarsa, onda Rusiya bazaları burada nəyə lazımdır?
Yəni ki, məntiqli sualdır.
Məntiqli sualdır və söhbət Rusiya bazalarının çıxarılması məsələsini qoyurlar. Hələ mi, artıq hələ ki, heç nə yoxdur, heç nə imzalanmayıb. İmzalanması gözlənir. İmzalandan sonra regionda tamam fərqli siyasi situasiya yaranır. Regionda yeni bir təhlükə, regional təhlükəsiz sisteminin yaradılması qarşılıqda ehtimada əsaslanan imkanlar yaranır. Regionda İnteqrasiya imkan, iqtisadi inteqrasiya imkanları yaranır ki, əgər bütün bu 2000-in ikisi də həll olunursa, yaranır ki, o Ermənistanın və bütövlükdə regionun, o cümlədən Azərbaycanın Rusiyadan asılılığını azaldır. Və real olaraq Rusiya hansı təsir imkanlardan istifadə edir real siyasətdə, səhnə arxası siyasətdə ki, bu imzalanmasının Medvedevin Əliyevlə Sarkisyan fonunda hər dəfə şəkil çəkdirməsi başqa şeydir. Real olaraq nə etməsi tamam başqa şeydir. Və bu baxımdan bilmək olmur ki, bu ikinci təsir vasitəsi Ermənistana nə olacaq?
Bu baxımdan siz sözünü davamı olaraq adətən Minsk qrupunun həmsədlərinin fəaliyyətində öz ölkələrinin mövqelərini əks etdirməsi məsələsi. Yəni, onlar birbaşa əks etdirirlərmi danışıqlar prosesində o mövqeyi, yoxsa onlar daha çox doğrudan da məhz konfliktin münaqişənin həlli üçün çalışırlar, heç söz ölkələrin yanaşma prizmasını üstün tutmayaraq.
Yox, mən onların hətta bəyanatlarında bu özünü əks etdirir. Bax, gəlin nə baş verir? Amerikalı həmsədir və yaxud da ki, həmsədir olsun və yaxud da Amerikanın münaqişə ilə bağlı hər hansı bir bəyanatına fikir versəz, hər hamısı tərəfləri pozitiv yönə, pozitiv istiqamətə yönəltməyə köklənib. Məsələn, son bəyanat Philip Gordon tərəfindən biz ümid edirik ki, real nəticələr olacaq. Mirzlyakovun bəyanatı, məhz Rusiya həmsədrlərindən məhz Mirzlyakov həmin bəyanatla çıxış elədi ki, heç bir sənəd imzalanmayacaq. İmzalanmayacaq. Və yəni, çox maraqlıdır da, məhz və yaxud da ki, Rusiya tərəfinin, bəli, biz münaqişənin həllinə tərəfdarıq. Əgər səhv eləmirsə, bunu Karasin dilindən, ya Sergey Lavrovun özünün dilindən çıxmışdı. Biz münaqişənin həllində maraqlıyıq, tərəfdarıq, lakin biz xaricdən hər hansı bir reseplərin münaqişə tərəflərinə sırılmasını tamamilə əleyhinəyik. Xaricdən nə deməkdir? Münaqişənin həlli ilə həmsədirlər məşğul olurlarsa, həmsədirlərdən biri Rusiyadır. Xarici təsir həmsədirlərin əlindədir. Digər təşkilatlar hamısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında danışanda deyirlər, bunun bizə dəxli yoxdur. Biz ancaq kömək eləyə bilərik. Münaqişəni siz həll eləyin.
Bütün suallar Minsk qrupuna.
Minsk qrupuna. Və artıq bu bəyanatların özündə bu fərqlər özünü nümayiş etdirir. Fransız həmsədir prinsipçə daha çox balanslaşdırıcı rol oynayır. Ona görə də
bir dinləyici xəbərsiz imzalı birbaşa soruşur ki, sizcə Qarabağ məsələsi konkret nə vaxt həll olunacaq, əgər həmsədirlərdən söhbət gedirsə? Yəni, onlar necə təsir edə bilərmi məsələ? Fərhad Bədirəbəli misal üçün görüşdə, yəni bu günlərdə onlar burada Bakıda olanda konkret vaxt söyləməyi tələb edəndə həmsədlər söyləyə bilmədilər və dedilər ki, bir çox məsələlər var, bircidən asılı deyil. Bu diplomatik cavabdır, yoxsa bu bir həqiqətə əks etdirir?
Bilirsiniz, hansısa baxımda həqiqətə əks etdirir. Söhbət bir çox məsələlər var ki, bizdən asılı deyil deyəndə söhbət yəqin ki, həmsədirlər şəxsən özlərini nəzərdə tuturdular. Onlar başa düşürdülər, bir çox məsələlər təmsil etdiyi dövlətlərin maraqlarından asılıdır. Maraqlarından asılıdır və artıq bu maraqlar haqqında biz bir qismən danışdıq. Və həmin maraqların nə dərəcədə uzlaşdırılmasından asılıdır. Bu sözsüz ki ciddi faktördür. Ciddi faktördür. Sözsüz ki münaqişə tərəflərindən də çox şey asılıdır. Siyasi iradə haqqında bir çox danışırdıq. Mən bu yaxınlarda məsəl Azadlıq radiostansiyasının daha sonra Rus redaksiyonun Qafqazki prekrosu verilişində iştirak edəndə təxminən belə bir ifadə işlətdim. Bizim dövlətlərin rəhbərləri kifayət qədər siyasi iradə nümayiş elətdirirlər. Xüsusən də söhbət demokrasiyanın, söz azadlığının, insan haqlarının boğulmasından gedəndə, yəni ki, negativ məsələlərdən gedəndə, bir dəfə də onlardan çox böyük siyasi iradə nümayiş etdirilməsi tələb olunur ki, Dağlıq Qarabağ prosesini həll etsinlər. Yəni ki, özlərinin bəlkə də siyasi karyeralarını zərbə altına qoyaraq o hansısa bir sənədi imzalasınlar. Sözsüz ki, bu sənəd hər iki dövlətdə kifayət qədər söz söhbətə səbəb olacaq. Ola bilər ki, həmin sənədi biz sabah müzakirə eləyəndə mən Rauf bir qədər o ki, sənədi çox kəskin tənqid eləyəcəm. Amma mən o məsuliyyəti daşımışısı deyiləm. Nə dövlətin tarix qarşısında da nə xalq qarşısında, nə tarix qarşısında dövlət başçısı daşıyır və o sözsüz ki, bütün bu reaksiyaları nəzərə alaraq öz qərarını verməlidir. Və bu qərarın verilməsi onun məsuliyyətidir. Və bu iki məsələ var. Məsələ var ki, hansılar ki, çox ciddi təsir göstərəcəklər. Serj Sarkisyanın problemləri haqqında biz danışdıq. Azərbaycan prezidentinin daxili problemləri o dərəcədə qabarıq deyil. Hər halda yaxın real vaxt çərçivəsində elə bir ciddi problemi yoxdur. Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı hesab etmək ki, müxalifət hansı ciddi addımlar ata bilər ki, Ermənistan xəbər burada real deyil.
Bir ekspert Rəsin Oruclu o qeyd edir ki, əgər Dağlıq Qarabağ problemi normal gözlənilən şəkildə həll olunsa, yəni sülh razılaşması maddi prinsipləri üzərində nəsə bağlansa, bu nəticə etibarilə ölkələrin daxilində siyasi vəziyyətə təsir edəcək. Əgər Ermənistan variantında Sarkisyanın ümumiyyətlə siyasi referendum getməsi barədə danışırlarsa, Azərbaycan variantında əllik böyük sual olaraq qalır. Siz necə düşünürsünüz? Dəyişə bilərmi nəsə?
Yaxın perspektivdə yox. Yaxın perspektivdə yox, amma geniş mənada sözsüz ki, hansısa dəyişikləri gətirib çıxaracaq. Lakin biz burada vaxt tamamilə nəzərə almalıyıq, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində. Söhbət axı Azərbaycan üçün də vacibdir, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri də vacibdir ki, heç olmasa hansısa paralellik bu münaqişənin həllində gözlənilsin. Bu baxımdan, Böhran qrupunun bəyanatı, son doğrusu hesabatı doğrudan da reallığı əks elətdirir. Mən düşünmürəm ki, ilin axırına qədər sazişin imzalanması hansısa hərbi əməliyyatlar reallaşacaq. Ancaq söhbət məsələn ilin axırı o deadline-ın qoyulması ki, o realdır. O realdır ki, əgər ilin axırına qədər Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir razılaşma əldə olunmasa, ilkin razılaşma heç olmasa əldə olunmasa, bu ciddi problemlər yaradır. Ciddi problemlər yaradacaq. Bu ciddi problemlər yaradacaq həm Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində, ümumiyyətlə regiondakı regionda tamamilə yeni bir situasiya yaradacaq. Və bu yeni situasiyada Azərbaycan sözsüz ki, müəyyən adekvat addımlar atmaq zərurətində qalacaq.
Rauf, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Rauf Mirqədirov, Sərək Qəzin siyasi şərhçisi, studiyamızın qonağı idi. Birazdan proqram davam edəcək, saytı dəyişməyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
dövlət vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Azadlıq radiosu.saytından, Hotbird və Türksat Pekindən əlaqə vəsitlərimiz səhərli kodu ilə 744-1017. Unutmayın, mobil telefonlarınızdan göndərilən sual və fikirləriniz üçün 744-1017. Və efir ədçərəsi azadlıq radiosu.az. Bu, elektron ünvanımızdır. Efir ədçərəsi azadlıq radiosu.az. Studiyamızın qonağı yazar Nicat Məllikovdur. Nicat bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Salam sizə. Siz kifayət qədər belə deyək, mətbuatda yeni bir yazar kimi təqdim olunursunuz və toxunduğunuz son mövzu hüquqi nihilizmlə bağlıdır. Cəmiyyətdə baş verən prosesləri əks etdirir və misal üçün oktyabrın 8-də çıxdığı məqalədə, çıxan məqalədə siz hətta sual da verirsiniz ki, nəyə görə nə etməli sualından sonra niyə sualı meydana çıxır. Doğrudan mı sizin demagogik adlandırdığınız məsələ ki, hüquqi nihilizm Azərbaycanlıların mentallığına əsaslanan bir məsələdir, öz əksini tapır mı cəmiyyətin bir çox aspektlərində, yoxsa yox? Yəni, mən artıq məqalənin daxilinə girirəm yavaş-yavaş, amma özümü bilməyən kimi təqdim edirəm. Buyurun.
Yox, birincisi burada əgər siz qeyd etdiyiniz kimi demagogik adlanırsa hər hansı bir necə deyirlər fikir yaxud yayılan fikir də daha çox populyarlaşdırılmış bir fikir. Bunu ilə bilirsiniz, o mənada razılaşmaq olmaz ki, hərdən bu hüquqi nihilizmi misal üçün müəyyən hüquqa zid olan hərəkətləri, misal üçün, hər hansı bir vətəndaş da, Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən, ümumi sosium tərəfindən, məhz bizdə, yəni, daxili, mental bir keyfiyyət kimi görürlər. Bu, əlbəttə ki, belə deyil. Çünki, ümumiyyətlə, heç bir millətə, məncə, bu daxili bir keyfiyyət kimi aid eləmək olmaz. Burada müəyyən həm tarixi nüanslar var, necə qeyd etdiyim kimi. Yəni, bu etnopsixoloji nüanslar daxildən gələn belə bir, yəni, negativ hallar daxildən gələn etnopsixoloji nüanslar, tarixi nüanslar deyir. Bu, daha çox müəyyən tarixdə, müəyyən vaxt ərzində bizə yer edilmiş, müəyyən rejimlər tərəfindən yer edilmiş, məncə, yəni bu mənim subyektiv fikrimdir, ola bilər ki, kimsə də razılaşmasın, yer edilmiş bir negativ hallardır, negativ keyfiyyətlərdir. Və problem ondadır ki, yəni loru dilləndirsə, adətən bizim hər hansı bir, yəni bu sahədə hər hansı bir yaxşılaşdırma işi aparmaq istəyəndə bu, yəni bu olan status quo-nu belə deyək də, dəyişdirmək istəyəndə deyirlər ki, yox, bu elə bizim millətə xas olan, misal üçün, keyfiyyətdir, bu bizim millətdə əzəldən olan bir şeydir. Amma yenə deyirəm, mənim şəxsi, subyektiv fikrimdir ki, ümumiyyətlə bunu heç bir milliyyətə ya etnosa aid eləmək düzgün olmazdı. Kimdəsə çox və ya az dərəcədə ola bilər ki, olub, amma bu da daha çox tarixi şəraitdən asılı olur.
Yaxşı, əgər mental əsasları yoxdursa, onda hüquqi nihilizmin cəmiyyətdə səbəbləri, hələ xüsusilə Azərbaycan cəmiyyətində, əgər varsa və geniş yayılıbsa, mən bunu da belə deyir, əgər kimi ehtimal kimi irəli sürüm, nədən asılıdır, hansı faktor?
Buna yox, gəlin razılaşaq ki, ümumiyyətlə postsovet məkanında başqa dövlətlərə nisbətən, indi mən Pribaltika dövlətlərini demirəm, ola bilər, onlar biraz, necə deyirlər, Avropa mədəniyyətinin bir hissəsi olduğuna görə və bu Sovet hökumətinə, Sovet rejiminə gec daxil olduqlarına görə ola bilər ki, bu postsovet məkanında onlara ən az yani yeridilmiş bir keyfiyyətdir. Amma ümumiyyətlə, bütün postsovet məkanında yani bu hal mövcuddur. Bütün postsovet məkanında mən nisbətən az və çox dərəcədə belə deyək ki, bu hüquqi nihilizmdə korrupsiyanın yani sosium tərəfindən belə cəmiyyət tərəfindən yani belə adi bir hal kimi qəbul edilməsi də mövcuddur. Bunu inkar eləməyə məncə heç kim inkar edə bilməz. Ola bilər ki, haradasa çoxdur, haradasa azdır. Bu da yəni müəyyən yəni səbəblərdən asılıdır əlbəttə ki.
Siz hər hansı bir səbəbləri deyə bilərsinizmi? Yəni bu
ən başlıca səbəb əlbəttə ki, ola bilər ki, yəni bu fikirdə orijinal olmayacaq. Bizim 70 ildən çox avtoritar rejimdə, yəni hansısa bir imper qüvvənin, yəni 70 ildə deyir, 200 illə yəni hesablanır bu Rusiya imperiyasını da nəzərə alsaq, bəli. Ən əsas məncə bugünkü, yəni ən yeni tarixdəki bu halın belə cərəyan eləməsi məncə bunu ilə əlaqədardır. Çünki doğrudan da ümumiyyətlə Karamzinin özünü, misal üçün, Rusiyanın daxili öz vəziyyətinə olduğu bir fikri var ki, Karamzin də Rusiyada kifayət qədər yəni elmli, yəni Rusiya tarixini tarixçisi, yazıcısı olub, özü olub ki, Rusiya deyib o fikri ki, surovost zakonov Rossiyi kompensируется их невыполнением. Yəni qanunun nihilizm elə burada da göstərir özün ki, ümumiyyətlə Rusiyanın özünün yəni daxilində bir gün də var bu hallar yəni də. Və əlbəttə ki biz həmin bir imperiyanın bir tərkib hissəsi olduğumuza görə, sonradan Sovet dövlətinin tərkib hissəsi olduğumuz ki, bu həm də necə deyirlər, kiçik xalqlara daha çox yeridilib ki, çünki belə öz siyasətlərin daha yəni necə geniş mənada rahat həyata keçirmək üçün əlbəttə ki xalqların bu xəstəliklərə, bu mərəzlərə tutulması onların çox lehinə olub, belə deyək.
Çıxış yolu nədir?
Bir mənalı çıxış yolu burada mən görmürəm. Bəziləri yəni bir mənalı çıxış yolunu radikal addımlar atmaqda görür. Bəziləri xalqın maarifləndirilməsi, amma məqaləmdə də qeyd etdiyim kimi hər bir halda da yenə də müəyyən boşluqlar var. Müəyyən yəni bir mənalı çıxış yolu məncə kompleks halında ola bilər ki, bu hallar həyata keçirsin və radikal hallar dünyada da yəni biz hərdən necə deyirlər görürük ki, misal üçün, Çində korrupsiyaya görə, yəni rüşvət almaya görə güllələnmə cəzası tətbiq olunur. Amma bu heç də Çini yəni, bu mərəzdən yəni, azad etməyib, yəni əhəmiyyətli dərəcədə azad etməyib və bunu tez-tez də qeyd eləyirlər ki, yaxşı, radikal hansısa bir hərəkətlər bunu bu mərəzdən ictimaiyyəti azad edə bilərsə, niyə bu Çində, misal üçün, bunu biz görmürük? Yəni, ən belə əsas həmişə Çin dövlətini götürürlər, çünki o dragon, necə deyirlər, yəni da belə bu ən belə ruslar demişlər, jistoki mer, yəni o məhz Çində özün bir ruza verir bugünkü həyatımızda.
Aydındır, əgər belə deyik, sivil üsulları siz daha üstün tuturuz, mən belə başlayam, nəinki radikal üsulları?
Əlbəttə ki, əgər biz yəni demokratik dövlət adlanmaq istəyirsə, hüquqi dövlətdə yəni ümumiyyətlə sivil üsullardan daha çox yox, elə əhəmiyyətli dərəcədə sivil üsullara üstünlük verirlər. Yəni, hüquqi dövlətin mahiyyəti məhz bundan ibarətdir, məncə.
Bu məsələdə bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, problem sistemdədir, sistem daxilindədir, sistemli problemdir və onu dəyişmək lazımdır.
Bilirsiniz, sistem deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Yəni bu məqalədə mən məhz onu göstərmək istəmişəm ki, artıq bu hüququ nihilizmdir, korrupsiyadır. Yəni korrupsiya əlbəttə ki, hüququ nihilizmin bir necə deyirlər, nəticəsi kimi həyatımızda və ictimaiyyəmizdə ayaq açır. Bu yəni özü ümumi bir, özü bir sistemdir artıq. Yəni bu sistem bəziləri bunu dövlət sistemində yanı olan boşluqlar kimi görürlər. Bəziləri milli təfəkkürdə olan, yəni sistemləşmiş bir hal olan boşluqlarda görürlər. Məncə burada həm o tərəf, həm bu biri tərəf haqlı olur. Ya, amma tək bir tərəfin yəni tam haqlı olduğunu mən söyləyə bilmərəm. Çünki bilirsiniz, bu ictimaiyyətdə çox adi haldır bizdə korrupsiya. Biz hər həyatımızın hər bir sahəsində biz görürük ki, bu korrupsiya artıq gündəlik həyatın elə bir necə deyirlər, bir halına çevirib, ən adi bir hala. Əgər başqa dövlətlərdə bu bir qədər elə də deyilsə, yəni postsovet dövlətlərini mən nəzərdə tutmuram, Avropa ölkələrində və başqa dövlətlərdə belə deyilsə, bizdə bu adi hal halıb və bu adi hal da ki, ümumiyyətlə, ola bilər artıq milli təfəkkürdə də öz yerini tapıb və milli təfəkkürdə də öz yerini tapan bir hal çox çətinliklə sonra
aradan götürülür. Sizcə bu dəhşətli haldır mı, yoxsa...
Əlbəttə ki, çox dəhşətli haldır.
Digər bir əks argument. Ümumiyyətlə, rüşvətin bir çox problemin həlli mexanizmi kimi də hesab edənlər var. Yaxşı ki, bu var və bir çox problemləri baş ağrısız, əlində pulun varsa
əlifmələr. Bilirsiniz, müəyyən məqaləmdə də qeyd edilmişəm, müəyyən o sağlam mövqeysi olan adam, vətəndaş ki, yəni məqaləmdə də qeyd edilmişəm ki, bizdə vətəndaşlıq institutu hələ bir o qədər də inkişaf elətdirilməyib, inkişaf olmayıb. Müəyyən sağlam mövqeyə bir vətəndaş üçün əlbəttə bu dəhşətli haldır. Yaxud, lakin həmin vətəndaş bu, yəni, bu sistemin içərisində özün tamamilə marginal, tamamilə bir qırağda qalan bir adam kimi hiss eləyir. Belə bir psixoloji bir Robinsonluq yaranır həmin insanda, həm özündə daxilən, həm də ona qarşı, yəni, ictimaiyyətin. Çünki siz demişkən, hər hansı vətəndaş, bir çox vətəndaşlar, hər hansı bir problemin, hər bir sahədə, bura, yəni, tip sahəsində burada qeyd etmək olar, elmi sahəni də, yəni, maarif sahəsində, hər hansı bir problemin həll eləmək üçün, əgər buna kifayət qədər maddi imkanı varsa, onu çox asan bir şəkildə, yəni bu da ki, nəyə deyir? Bu həm inkişafa, ümumi inkişafa əlbəttə ki, çox böyük zərər yerir. Cəmiyyətdə biz bazar iqtisadiyyatı cəmiyyətində yaşayırıqsa, bu konkurensiyanın, necə deyirlər, inkişaf eləməsinə çox böyük maneçilər törədir və nəticədə əlbəttə ki, belə deyək, hamı qazandığı halda hamı uduzur. Belə deyək.
Nə etməli? Bilirsiniz mi, burada... Reallığı əks etəndə, real haqda danışanda və bütün bu mənzərəni təsvir edəndə adi vətəndaş düşünər ki, o məsələ var, pencəyi və papağını götürür çıx get evdən. Bax, o məsələyə bənzir ki, artıq başqa əlac qalmır.
Problem bilirsiniz nədədir? Bizdə adi vətəndaşların yəni əli nəyəsə çatmayanda onu fikirləşir. Amma gəlin səmimi olaq ki, bir çox vətəndaşlar bu imkanlar onda varsa özünü çox rahat hiss eləyir bu şəraitdə və bəzilərdə də o həm hüquqi nihilizmdən əlavə yəni belə həyatda ümumi nihilistik belə fikirlərlə deyir ki, indi belədir də cəmaat necə mən də elə bizdə yəni elə bir misaldır, atalar sözü deyim, nə misal deyim. Elə bir şey də var.
Reallıq yaranır.
Yəni bizim hətta hərdən baxıram bu müəyyən necə folklorumuzda da bəzi elə bir o nihilizm nihilizm halları qeyd olunub. Məsəl üçün palaza bürün, elinə sürün. Yəni indi bilmirəm onu tam hansı mənada yəni işlədilib o söz ya onun yəni daxili mənasında nə durur. Amma bir çoxları məsəl belə hətta atalar sözü də gətirərək özlərinin hər hansı bir hərəkətini yəni haqq qazandırırlar. Və bu nihilizm, yəni tək hüquqi nihilizmdir. Hüquqi nihilizm məsəl cəmiyyətin ümumiyyətlə nihilistik fikirlərə qapılmağından məncə irəli gəlir.
Bilirsiniz mi? Bax, söhbətin əvvəlində qeyd etdiniz ki, mental əsasları yoxdur Amma hazırda gedirsə ki, hətta folklorda da var. Folklor istər istəməz mental.
Yo, aydındır, əlbəttə ki, mentallı folklor, yəni mental mentaliteti qurucularından biridir və daxili, yəni mentaldan irəli gələn bir haldır, bir fenomendir. Amma mən onu deyirəm ki, bilmirəm, bəlkə biz bunun, yəni bu sözlərin özümüzə uyğun, bugünümüzə uyğun mənasını dəyişərək belə bir. Çünki burada belə deyək də, meta dil belə bir anlayış var. Yəni meta dil bəlkə müxtəlifliyindən istifadə edib, onu bugünümüzün reallığına yamaq edirik, belə deyək də. Yəni məhz o atalar sözünü bugünümüzün hansı hərəkətlərinə yamaq edirik, bugünün reallığını haqq qazandırmağa çalışırıq.
Siz bir ifadə işlətdirirsiniz, beyinlərdə və şəhərlərdə, ölkədə dağıntılar. Yəni, ölkədə dağıntılar, aydın məsələ ki, birbaşa məna daşımasa da, yəni, bir çox problemlərin əks olunmasıdır.
O ifadəni, yəni, biraz klassiklərə müraciət eləsək, məşhur rus yazıçı Bulqakovun İtiröy əsərində Profesor Preobrajenski o vaxtda elə görürüz, yenə həmin şeyə qayıdırıq ki, bu Sovet dönəmi, yəni Rusiyanın imper siyasəti, orada o, misal üçün, o ümumi ölkədə dağıntını, məhz beyinlərdə dağıntı olmaqla elə bir haqq qazanır.
Azərbaycanda belədir?
Bəzi hallarda demək olar ki, belədir. Yəni, biz yəni, hər şeyi bir şeyin, bir amilin üstünə yıxmaq, bunu da biz xoşlayırıq, gəlin belə deyək. Amma heç kim özündən, misal, heç kim demərəm, yəni, Azərbaycan vətəndaşlarının bir çox səsi heç kim heç vaxt özündən başlamaq istəmir. Yəni, bugün, misal üçün, biz küçəyə çıxıb hansısa, ən sadə bir, necə deyirlər, halı, yəni, qeyd eləyədik. Küçəyə çıxıb, haradasa, misal üçün, çirkli küçəni görürüksə, biz əlbəttə ki, başlayacaq narazılığımızı bildirmək ki, bu küçə çirklidir, bu niyə belədir, niyə yığışdırım. Amma eyni zamanda özümüz də hər hansı bir, yəni, əlimizdə artıq lazımsız olan şeyi çox sadə olaraq, misal üçün, necə deyirlər, bu küçənin ortasında atıb çıxıb gedə bilər. Yəni, bu var, yəni, bunu inkar eləmək məncə
bunun fəlsəfəsi nədir? Nə də görürsünüz, Cad bəy, siz bunu ki, avtomobil keçir və birdən onun arxasınca gələn avtomobilin şüşəsinə və yaxud da böyrünə boş şüşə atılır əvvəlki, qabaqki avtomobildə.
Fəlsəfəsi bilirsiniz nədədir?
Biz, nədir? Bunun hərəkət daşıyıcı qüvvəsi nədir?
Bizdə elə bir ümumi, bura bəlkə də artıq biraz nə qədər yekə də, yəni çox pafoslu səslənsə də, burada ola bilər ki, milli ideologiyada olan boşluqlardır. Biz ümumi milli şeyi heç vaxt, yəni çox bir çox hallarda çalışmırıq ki, qoruyaq. Yəni bizdə hərə daha çox individualizm ümumiyyətlə yaxşı idi, amma bizdə bunun bir qədər necə deyək, bəlkə aziyyət forması daha çox inkişaf eləyib. Yəni ki, əgər mənimdirsə, mən bunu qoruyacam şəxsən. Yəni bu mənim şəxsi maşınımdırsa, şəxsi evimdirsə, mən bunu qoruyacam. Yox, amma bu ümumidirsə, yəni o qədər də məni maraqlandırmır ki, bu küçə ümumidir. Gəlin bu küçəni təmizləyin. Hamımız necə deyərlər, qoruyaq yaxud bu ümumi qaydalar, yəni hamısının üçündür. Yenə də gəlib görürsünüz, bu necə deyirlər, hüququn iqilizmə gəlib çıxırıq da eyni oldu.
Bunun müalicə metodu var mı sizcə?
Müalicə metodunu bilirsiniz, mən bilsəydim, yəni ki, milli ideoloq rolunu öz üzərimə götürmüş olardım. Hər halda bu millətdə kifayət qədər düşünən beyinlər var, kifayət qədər, yəni bilirsiniz, bir də bizdə inteligensiyada, yəni biraz ziyalılarımız orada da qeyd eləmişəm, bir qədər müəyyən problemlərə yuxarıdan aşağı baxmağı xoşlayırlar və ziyalılarda da o nigilizm elə bir baş var, yəni ziyalıya adətən ruslarda belə bir söz var, sovis natsi, yəni necə deyirlər, adı yaraşdırırlar da, belə deyək. Amma bizdə o sahədə də məncə biraz boşluqlar mövcuddur. Yəni, bu hamısı bütün ziyalılara aid edilmirəm, ümumi şəkildə götürəndir. Və burada əlbəttə ki, yenə deyirəm, kifayət qədər çox böyük məsələlərə iş gedib çıxır. Hətta burada artıq milli ideologiyada hansısa boşluqların olmasından bəlkə danışmaq yerində olur.
Bir sual yəri bəlli müəllimdən. O qeydir ki, mən də hadisələrə hirslənəndə pis keyfiyyətlər üçün mental səbəb axtarıram. Amma diqqətlə baxanda səbəb hakimiyyətdədir. Məhz hakimiyyət özü pis tərbiyəçidir. Məsələn, ictimai nəqliyyatda, dövlət idarələrində qayda qanun yaratmır və insanlar belə məsələləri fərdi qaydada həll etmək istəyir. Bu da qaydaların kütləvi pozulmasına gətirib çıxarır. Belə bespredel hakimiyyətə sərf edir. Desin ki, demokratiya bizim xalq üçün deyil.
Bilirsiniz, burada həm razılaşa bilərəm həm vətəndaşdan Əli müəllimdən, həm də razılaşmaya bilərəm. Burada o yenə mən Ərdən Rus sözlərinə çox
buyurun, problem yoxdur.
Müraciət edirəm. Bu problem palka dvuq qancaq, yəni ruslar demişkən. Burada hər iki tərəfdən yəqin ki problemləri. Yəni hər biz yalnız bir tərəfdə problemi görsək, yalnız hakimiyyətdə, yəni hakimiyyət quruculuğunda problemi görsək, o biri tərəfdə eyni zamanda yeni bir boşluq yaranacaq. Bu əlbəttə ki İlkin, necə deyərlər, emosiyayla biz ya mentallığa, birbaşa mentallığa buna aid edirik, ya da birbaşa hakimiyyətin qurduğu sistemə aid edirik. Amma daha dərindən baxanda düzdür, ola bilər ki, müəyyən şeylərdə hakim siyasətdə hansısa hərəkətlər bu hallara səbəb yaradır. Amma eyni zamanda çox sadə bir vəziyyətlərdə olur ki, millət, ümumiyyətlə bilirsiniz, o məşhur Henry David Thoreau'nun bir fikri var, Amerikada məşhur yazıcı olub. Ən yaxşı dövlətdir, o dövlətdir ki, özü-özünü idarə edir, daha az idarə olunur. Əgər Azərbaycan milləti, Azərbaycan milli təfəkkürü o dərəcədə inkişaf etsə ki, hər bir vətəndaş öz daxilində özü-öz hərəkətini, özü-öz necə deyirlər, fəlsəfəsini quru bilsə, özü-öz hərəkətini idarə edə bilsə, məncə hakimiyyətin buna konkret hansısa bir konkret siyasi hərəkəti vacib deyil, yəni konkret siyasəti vacib deyil. Biz əgər bir gün, misal üçün, adicə növbə anlayışına da qəbul eləmək istəmirik də hər hansı bir hadisədə. Misal, adicə avtobusu minmək istəyəndə xoşlamırıq ki, gözləyək növbə, ya misal üçün, kimisə qabağa bıraxaq. Var, bizim milli mentalitetdə böylərə hörmət, qadınlara hörmət, bu da oradan da var. Mən müxtəlif ölkələrdə olmuşam və orada görmüşəm ki, müəyyən, yəni çox mənə acınacaqlı gəlib ki, misal üçün, qadın avtobusa daxil olur, cavan oğlan oturur, yəni qadın, yaşlı qadın, heç bir halda yəni özü lazım bilmir ki, durub ona yer göstərsin. Amma bizdə bunlar var. Amma biz bunları inkişaf elətdir, nəinki inkişaf elətdirmir axır zamanlar, yavaş-yavaş elə bir bu da etir, bilmirəm, bəlkə mənə elə gəlir, bəlkə doğrudan da belə deyir. Amma yəni, ən sadə anlayışları, ən sadə ümumi yaşamaq qaydasını biz yəqin ki, özümüzdə tərbiyə elətdirməliyik, mən belə deyərdim.
Ümumi yaşayış qaydalarını?
Ümumi yaşayış qaydalarını, bəli.
Kollektivizm.
Yox, bu kollektivizm artıq sovet ideologiyasına getdik. Mən onu dedim, hərə öz daxilində özü-özün tərbiyə eləyərək ümumi yaşayış qaydalarına hörmət bəsləmək. Yəni, burada əlaqəli, halqavari bir sistem yaranır artıq. Bu mənada demək istəyirəm.
Yəni, cəmiyyəti fərdlər təşkil etsin.
Əlbəttə ki, cəmiyyətə hər bir halda fərdlər təşkil edəndə, hər bir fərd ona görə fərd olmalıdır ki, yəni hər bir insana fərd də demək olmaz axı, gəlin belə razılaşaq.
Mən o mənada deyirəm bunu.
Bu, Əliyağa Vahidin məşhur bir sözü var, deyir, bu dünyaya insanın, deyir, skeleti gəlir, belə deyək də, belə mənada. Ondan sonra, deyir, adam olacaq, olmayacaq, o, yəni mübahisəli məsələdir. Yəni, adam, insan deyəndə biz məhz fərdi, nəzər, fərd deyəndə məhz inkişaf eləmiş, yəni daxilən azad, ruhən azad, lakin ümumi qaydalara əməl edən və özü özün tərbiyə edən bir insanı nəzərdə tuturuq. Məncə belə olmalıdır.
Nicat bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox
sağ olun. Siz də dəvət elədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Və hamımız çalışaq, özümüzü tərbiyə edək.
Nicat Məlikov yazar studiyamızın qonağı idi. Xəbərlər birazdan azadlıqradio.az saytdan Hotbird və Türksat Pekinlə. Saytı dəyişməyin, Rusiya və işdən sonra proqramı xəbərlərdən sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin. Müzik
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.